وواركي إذاعة ستار اف ام.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal, subax wanaagsan kulanti wacan. Khudbada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: madaxweyne Uhuru Kenyatta oo Kenyaanka kula taliyay inay doortaan hoggaamiye wanaagsan; diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran oo Muqdisho ka socda; iyo 12 qof oo ku dhimatay isbuurasho ka dhacday dalka Hindiya. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subaxnimo Sabti ah, taariikhduna ay ku beegantahay 1-da bisha 1 ee sanadka 2020. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Waxaa magaalada Mombasa xalay si weyn looga dabaaldegay soo dhaweynta sanadka cusub, iyadoo ay jireen xaalado rabshada, waxaana dadkii iminkani waxaana qadka tooska iminkani ugu jira wariyaheena Maxamed Cabdi Bootaan oo naga warbixin doona xaaladaha guud ee magaalada Mombasa iyo amnigeeda. Bootaan:
Cabdullaahi, subax wanaagsan. Magaalada Mombasa ayaa waxaa si weyn habeenimada xalay ahayd looga xusay meelo badan. Meesha ugu weyn ee xuska ka dhacay waxay ahayd oo bulshada ay u furnayd halka lagu magacaabo fagaaraha ama Mangina Waterfront oo ku taasha magaalada Mombasa, deegaanka isku xirta dhinaca Likoni iyo dhinaca bartamaha magaalada Mombasa. Dad aad iyo aad u fara badan ayaa habeenimada xalay ahayd halkaasi isugu yimid, waxaana soo qaban qaabisay munaasabadan xuska sanadka 2020 dowladda Mombasa oo horkaco Xasan Cali Jooho iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Mombasa laga soo doorto oo ka mid ah xildhibaanka Mvita iyo xildhibaanka deegaanka Jomvu oo ka dhex cada oo ka dhex muuqday munaasabada, iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ee ismaamul goboleedka Mombasa. Cabdullaahi, haddii aan ku sawiro meesha munaasabada ka dhacaysay, waxay ahayd munaasabad runtii dadka kasoo qeyb galay ay aad iyo aad ay u fara badnaayeen, iyadoona munaasabadan ay kusoo beegmayso sanadkan xilli cudur caabuqa COVID-19 sanadkii hore ee 2021 uu xayiray ama uu baajiyey in la qabto munaasabad noocan oo kale. Marka dadka maanta maxay waxaa sidahaydahayba waa sidahaysayba dadku waxay isku dirsanayeen sanadkii hore iyo sanadkan munaasabada hoodiyo dadka si meesha loo soo buuxiyey. Waxay ahayd runtii wax aan qiyaasi karin. Waxaana la arkayay dadka oo gaadiidkoodii inta ay jidka ku bangareysteen dhaqaaqa waaye, meel loo dhaqaaqa la waaye, gaadiidka say u badan yihiin meesha, iyo dadka soconayaba markii munaasabad dhamaatay ilaa iyo 2 subaxnimo dadka way soconayaan qaarkood si ay u lugeeyaan oo ay meesha uga soo tagaan. Dadka tiradooda qiyaasi kartaa. Intaas haddii aan ka gudubno, waxaa jirtay goobta munaasabadu ay ka dhacaysay in la arkay dhalinyaro kamid dadkii munaasabada kasoo qeyb galay oo qalalaas sameynayay lana xakameyn kari waaye sida indhaheena ku arkayna, laakiin samaki dambe ciidamo aad u fara badan meesha la keenay si ay marka hore way jooga, laakiin markii dhinacii u badnaayeen dhalinyaradaasi ay usii xaqiijiyeen amnigooda, iyadana dadka qaarkood inoo sheegeen telefoonada meesha loo qaatay, laakiinse ciidamadu ay ka hortageen dhibaato intaasi kasii weyna meesha ay ka dhacdo. Waxaan arkay dhowr qof oo xataa dhaawacyo fudud oo dhagax oo kale iyo feer oo kale dhaawac wajiga kasoo gaaray, dhiig ka daaya, maadaama dhalinyaradii meel lasoo keeno noocaas oo kale ay kasoo tagla tahay wax kasta inay ka dhacaan. Laakiin barasaabka Mombasa Xasan Jooho oo aad u caleysan ayaa meesha ka hadlay, wuxuu sheegay in dhalinyaradaasi lasoo qaban doono guryahooda la yaqaano, la garanayo meesha ka yimaadeen, xaafaday ka yimaadeen, waxaana inta badan farta lagu fiiqaa markii Mombasa dhalinyaro noocaas oo kale ay dhibaato ay sameeyaan inay ka yimaadaan xaafadaha kale Likoni iyo xaafada Kisauni. Marka meel ka maqneed xalay munaasabada meesha ay ka dhacaysay xaafada ka maqan ma jirin.
Aad baad umaasan tahay, Bootaan. kaasina waa wariyaheena Mombasa Maxamed Cabdi Bootaan oo nooga warbixinaya xaaladaha guud ee Mombasa iyadoo xalay halkaas si weyn lagu soo dhaweeyay sanadka cusub ee 2022. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa ka codsaday dadka reer Kenya inay ilaaliyaan guulaha la gaaray sanadkii dhammaaday 2022, inkastoo uu sheegay inay caqabado jireen. Xalay mar uu jeedinayay dhambaalka sanadka cusub ayuu shacabka Kenyaanka ku booriyay in hoggaamiyaha ay dooranayaan u noqdo mid cadaaladeed oo aynan ku dooran magaca keliya oo siyaasad ah. Waxa uuna intaasi ku daray in Kenyaanka aysan hoggaamiyaha ku dooran siyaasadda, balse ay ku doortaan mustaqbalka jiilka dambe waxa uu uga tagi lahaa. Mr. Kenyatta ayaa rajeeyay in sanadka cusub 2022 uu Kenya siin doono rajo wanaagsan. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay noqon doonto mid ka wanaagsan sanadkii dhammaaday. Madaxweynaha oo khudbad u jeediyay shacabka ku nool magaalada Tani Nairobi, caasimadda dalkani Kenya, ayaa soo hadal qaaday guulaha uu maamulkiisu gaaray 9 sano ee u dambeysay, isagoo tusaale u soo qaatay guulihii laga gaaray dubudhacyada iyo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, helista daryeel caafimaad oo jaban iyo dhanka amniga. Waxa uu sidoo kale sheegay in maamulkiisu wax badan ka bedelay fududeynta ganacsiga dalka. Madaxweynaha ayaa sheegay in sanadka cusub uu qaranku ku sii dhowaan doono xaqiijinta daryeelka caafimaad caalamiga ah iyadoo loo marayo barnaamijyada kala duwan ee la hirgeliyey. Waxa uu sheegay in dhowr mashruuc oo dowladeed la dhammaystiri doono sanadka cusub iyo saamiga ay dareemayaan dadka Kenyaanka ah.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho ka socda shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayeen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana lagu wadaa in shirka uu furmo maalinta Isniinta ah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay Muqdisho kula kulmay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam, waxa uuna kala hadlay furitaanka shirka golaha wadatashiga qaran. Kulankan ayaa ka dhacay hoteelka ay degan yihiin madaxda maamulada. Waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa shirka golaha wadatashiga qaran. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Cabdimo ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu furmi doono shirka, isla markaasina inta badan madaxda maamulada ay soo gaareen Muqdisho. Waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed oo horey shirkaasi wacadeeyay inuusan ka qayb gelin uu ka qayb geli doono uuna soo gaari doono maanta magaalada Muqdisho, ayuu sheegay. Guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa shaaciyay 11 kursi oo aqalka hoose ah, kuwaasi oo dhowaa la qaban doono doorashadooda. Guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in xubnaha doorashadoodu dhammaan lagu qaban doono magaalada Baydhabo. Weli ma jirto cid hirgelisay laba deegaan doorasho dhammaan maamul goboleedyada, waxaana weli doorashada ay ka socotaa hal deegaan doorasho. Dhanka wararkii ugu dambeeyay caalamka, ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen isbuurasho ka dhacday goob lagu cibaadaysto ku taalla Kashmiir saacadii hore xalay Sabtida, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Hindiya. Ugu yaraan 12 qof ayaa naftooda ku waayay, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen, ayay sheegeen saraakiisha dalka Hindiya. Qasaaruhu waa bannaan karaa maadaama ah ee dariiqa loo maro macbadka buurta sare ay ka buuxaan dad cibaadaysanaya oo isku dayaya inay sameeyaan booqashooyinka sanadka cusub iyo ducada, ayuu yiri sarkaal ka tirsan dowladda Hindiya. Bogga rasmiga ee Twitter-ka CNN ee Hindiya ayaa sidoo kale xaqiijisay isbuurashada la sheegay iyo qasaaraha. Sawirro laga sii daayay telefishanka ayaa sidoo kale muujinayay dhowr baabuur oo ambalaasa oo sidoo kale ku sugnaa goobtu shilku ka dhacay. Sarkaal kale oo ka tirsan maamulka musiibooyinka ayaa xaqiijiyay tirada dhimashada, isagoo sheegay in isbuurashadu ay dhacday xalay waqti dambe ah. Dhanka ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa galabta ilaa iyo caawa. Kulanka ugu soo horreeya, kulanka ugu xiisaha badan, Arsenal waxay qaabilaysaa kooxda Manchester City. kulankii dhexmari lahaa Leicester City iyo Norwich City waa la baajiyay sabab la xiriirta COVID-19. Watford waxay soo dhaweeyneysaa Tottenham Hotspur, caawana Crystal Palace waxay qaabileysaa kooxda West Ham United. Kulamada ugu badan berita ayayna dhici doonaan iyadoona shalayto la dheelay kulamo ka tirsan La Liga Santander. Kooxda Valencia oo gurigeeda joogta ayaa 2-1 waxaa kaga badisay kooxda Espanyola. Dhanka kulankii habeen hore dhacay kooxda Porto iyo Benfica ayaa is arkay Portugiiska waa kulankii ugu adkaa horyaalka Portugal. Ciyaartaasi 3-1 waxay guusha ku raacday kooxda Porto.